สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมดีใจที่จะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะมาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าผมจะประชาสัมพันธ์สั้นๆก่อนเกี่ยวกับชั้นเรียน 9:30 นทุกวันอาทิตย์ตอนนี้เรากำลังเริ่มเรียนบัญญัติร่วมกันเมื่อเช้าก็ผมไม่แน่ใจจะเรียกบัญญัติหรือปฐมฌานดังนั้นผมไม่แน่ใจวันนี้ผมจะเทศนาจากที่ไหนแต่ผมจะอ่านข้อสุดท้ายของบทที่หนึ่งเพราะยิ่งฉลาดมากก็ยิ่งโศกเศร้ามากยิ่งรู้ก็ยิ่งทุกโศกอันนี้เป็นโฆษณาของปัญญาจารย์ที่จะมาเรียนเต็มที่ดังนั้นถ้าว่างวันอาทิตย์ตอนเช้าก็มาเรียนปัญญาจารย์กับเราได้อาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันอาทิตย์เป็นวันอีสเตอร์และเราฉลองการฟื้นขึ้นประชนของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดังนั้นหลายคนจะคิดว่าเป็นสมเหตุสมผลที่จะเทศนาเกี่ยวกับบทเรียนของพระเยซูใน40วันที่พระองค์อยู่ก่อนกลับสู่สวรรค์หรือเป็นไปได้จะเทศนาเกี่ยวกับโทมัสที่สงสัยพระเยซูอยู่จริงไหมหรือเป็นไปได้การตั้งไหวใหม่ของอาจารย์เปโตรแต่เท่นั้นเราจะเรียนจากเพลงสดุดีอีกครั้งหนึ่งแต่ที่จริงผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเทศนาจากสดุดีอีกครั้งหนึ่งแต่ในประมาณ5-6 อาทิตย์ที่ผ่านมาผมกำลังใคร่ครวญสดุดีดังนั้นถ้ามีพระคัมภีร์เอามาด้วยข้อเบอร์ที่สดุดีบทที่44และเริ่มแรกเราจะอ่านแค่ข้อ1ถึงข้อ8สดุดีบทที่44ข้อ1ถึง8ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินมากันกับหูบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายได้เล่าให้ฟังถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำในสมัยของพวกเขาเมื่อนานมาแล้วด้วยพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ขับไล่ชนชาติต่างๆออกไปและทรงฝังรากบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงบทขยี้ชนเผ่าต่างๆและทรงทำให้เหล่าบรรพบุรุษของข้าพระองค์เจริญรุ่งเรืองไม่ใช่ด้วยดาบที่ทำให้พวกเขาพิชิตดินแดนได้ไม่ใช่ด้วยแขนของพวกเขาที่นำชัยชนะมาแต่ด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ด้วยพระโกนของพระองค์และด้วยความสว่างแห่งพระพักของพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักพวกเขาพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของข้าพระองค์และเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ทรงกำหนดชัยชนะแก่ยาโคบโดยพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขับไล่เหล่าศัตรูให้ล่าถอยโดยพระนามของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงบทขยี้ฆ่าศึกข้าพระองค์ไม่ได้วางใจในขันธนูของตนดาบไม่ได้นำชัยชนะมาให้ข้าพระองค์แต่พระองค์ตั้งหากทรงให้เราชนะศัตรูพระองค์ทรงทำให้ปฏิบัติอับอายขายหน้าข้าพระองค์ทั้งหลายจะอวดพระเจ้าเรื่อยไปจะสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิตเซลาขอให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระองค์ยิ่งใหญ่เราเพิ่งอ่านเมื่อกี้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าทรงฤทธิ์และเช้าวันนี้เรามาต่อหน้าพระองค์ที่จะฟังคำตรัสของพระองค์และเราขอให้พระองค์สำแดงฤทธิ์อำนาจในชีวิตของเราทุกท่านที่จะเปลี่ยนแปลงให้เราอยู่สอดคล้องกับความจริงของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆไปเราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน สดุดีบทที่44เริ่มต้นด้วยแง่บวกมากเราเคยได้ยินอะไรในสดุดี44อิสราเอลร้องถึงอดีตของเขาแต่มีกี่ปีผ่านไปแล้วเราไม่รู้แต่ข้อ2ชัดเจนว่าอันนี้เป็นเกี่ยวกับการเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาใครทำให้อิสราเอลสามารถเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาข้อ2ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงขับไล่ชนชาติอิสราเอลหรือประวัติศาสตร์ของเขาว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานของเขาข้อ3ไม่ใช่ด้วยดาบที่ทำให้พวกเขาพิชิตไม่ใช่ด้วยคะแนนของพวกเขาที่นำชัยชนะมามือขวาของพระองค์คือหลายร้อยปีก่อนพระเยซูเสด็จลงมาอิสราเอลเข้าใจแล้วว่าพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาความสุขของเขาความเงียบสงบของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของอิสราเอลฤทธิ์อำนาจของอิสราเอลความตั้งใจของอิสราเอลการเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าอันทรงฤทธิ์และหลังจากพระเจ้านำอิสราเอลอพยพออกจากอียิปต์พระเจ้าตั้งพันธสัญญาไว้กับอิสราเอลพระเจ้าเป็นกษัตริย์ที่ช่วยเขารอดจากศัตรูของเขาดังนั้นตอนนี้พระเจ้าเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลและจากสดุดีบทที่44เราเห็นว่าบรรพบุรุษของอิสราเอลรักษาหน้าที่ของเขาในการทำหน้าที่ที่บันทึกไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6คือพันธสัญญาที่พระเจ้าตั้งไว้กับอิสราเอลรวมถึงพ่อแม่ก็ต้องสอนลูกให้เข้าใจว่าพระเจ้าทำอะไรบ้างและพ่อแม่ได้สอนลูกว่าพระเจ้าเป็นผู้ช่วยให้รอดเป็นผู้ประทานเป็นกษัตริย์ของเขาเป็นผู้ที่ต่อสู้สำหรับอิสราเอลที่ให้ชัยชนะแก่อิสราเอลเหนือศัตรูของเขาและลูกหลานของบรรพบุรุษเป็นนักศึกษาที่ดีเขาไม่เพียงแต่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่เขารู้ว่านั่นเกิดขึ้นเพราะอะไรในข้อ3 okay. ไม่ใช่ด้วยดาบที่ทำให้พวกเขาพิชิตดินแดนได้ไม่ใช่ด้วยแขนของพวกเขาที่นำชัยชนะมาแต่ด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ด้วยพระกรของพระองค์และด้วยความสว่างแห่งพระพักของพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักพวกเขาเพราะพระเจ้าทรงรักพวกเขาพระเจ้าช่วยอิสราเอลรอดจากอียิปต์เพราะพระองค์ต้องการพี่น้องหรือบุคคลที่จะนำเครื่องถวายมันไม่ได้สอนอย่างนั้นพระเจ้าช่วยอิสราเอลอพยพจากอียิปต์เพราะเขาจะสัตย์ซื่อเชื่อฟังเต็มที่พระคัมภีร์ไม่ได้สอนอย่างนั้นถ้ามีฉบับอามาธรรมข้อ3บอกว่าเพราะพระองค์ทรงรักพวกเขาแต่ถ้ามีฉบับ1971ข้อนั้นบอกว่าเพราะพระองค์ทรงปิติยินดีในเขาทั้งหลายเหล่านั้นพระเจ้าทรงปิติยินดีในเขาเป็นง่ายมากเมื่อเราคิดถึงพันธสัญญาที่จะคิดถึงกฎหมายคิดว่าเป็นกฎต่างๆที่อิสราเอลพวกอิสราเอลต้องรักษาไว้เพราะพระเจ้าช่วยเขารอดเป็นหน้าที่ของอิสราเอลที่จะตอบแทนเขาต้องบุญคุณแต่ภาษาของปิติยินดีไม่เกี่ยวกับการรักษากฎหมายนี่เป็นภาษาของอาหารมื้อที่ชอบมากที่สุดที่เต็มไปด้วยอาหารทุกอย่างที่คุณชอบ ือเป็นเหมือนลูกสาวของผมที่เพิ่งฉลองวันเกิดเขาอยู่กับของใหม่ๆที่เขาปิติยินดีหรือเป็นแม่คนใหม่ที่เพิ่งคลอดลูกออกมาและปิติยินดีอันนี้ไม่ใช่เป็นกฎหมายที่เขาต้องรักษาพระเจ้าช่วยอิสราเอลเพราะพระองค์รักเขาเป็นเหตุผลที่อัศจรรย์มากพระเจ้าเลือกอิสราเอลช่วยอิสราเอลเพราะพระองค์รักเขาและผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าพวกอิสราเอลเป็นอาจารย์ที่สอนที่ดีหรือเพราะนักศึกษาเก่งมากแต่ลูกหลานของอิสราเอลได้เข้าใจสิ่งที่บรรพบุรุษพยายามสื่อสารและดีกว่านั้นอีกพวกลูกหลานไม่เพียงแต่คิดถึงการกระทำของพระเจ้าเป็นเรื่องในอดีตเป็นอดีตโบราณเหมือนทุกคนรู้แล้วสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นและแม้ว่าสดุดีบทที่44เริ่มต้นด้วยกับการได้ยินกับหูสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตในข้อ4ถึง7อิสราเอลร้องถึงประสบการณ์โดยตรงของเขากับพระเจ้าก็ดูข้อ4พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของข้าพระองค์ข้อ5โดยพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขับไล่เหล่าศัตรูโดยพระนามของพระองค์ข้าพระองค์อันนี้ไม่ใช่เป็นรองอดีตอันนี้เป็นรองปัจจุบันเหมือนบรรพบุรุษของเขาเรียนรู้ว่าไม่พึ่งตัวเองอิสราเอลในสมัยของสดุดีบทที่44ก็เข้าใจรองนี้ได้ดีด้วยพวกนี้ไม่ได้ร้องเพลงสดุดี44เพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ได้รับอะไรจากพระเจ้าเขาร้องสดุดี44เพราะอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของพวกเขาและดังนั้นเขาตอบสนองอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมในข้อ8ข้าพระองค์ทั้งหลายจะอวดพระเจ้าเรื่อยไปจะอวดพระเจ้าเรื่อยไปจะสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิจเป็นเพลงที่สุดยอดเนาะนี่เป็นเหมาะสมมากสำหรับชีวิตควรจะเป็นอย่างนี้คือรุ่นเก่าแก่ก็สืบส่วนสิ่งที่เขาเรียนหรือให้ลูกหลานและลูกหลานไม่เพียงแต่คิดว่านั่นเป็นเรื่องของโบราณอดีตโบราณแต่เขาเข้าใจโดยประสบการณ์กับพระเจ้าโดยตรงคือชีวิตไม่ดีกว่านี้อีกไม่มีชีวิตที่ดีกว่านี้อีกแต่มีใครบ้างมีชีวิตแบบนี้ก็ยกมือขึ้นถ้าคอยดูหนัง Shrek ก็ดู Shrek ไหมโอเคคือเมื่อเขาฉากแรกมีโอกาคือ Shrek และเขาเยาะเย้ยเทพนิยายซึ่งเขาเป็นตัวหนึ่งในเทพนิยายเองแต่เขาปฏิเสธว่าชีวิตจริงเป็นชีวิตที่เป็นมาได้จะจบด้วยความสุขเป็นนิด They all lived happily ever after. Shrek ก็ย่อยๆเลยบอกว่าเป็นไปมาได้และประสบการณ์ของเราทั้งหลายที่นี่น่าจะยืนยันว่าก็นางนั้นก็ถูกต้องข้อหนึ่งถึงแปดดูเหมือนว่ามันดีเกินไปที่จะเป็นความจริงอิสราเอลได้สอนลูกหลานแบบนี้จริงหรือพวกลูกหลานได้เข้าใจพระเจ้าโดยตรงจริงหรือคือสดุดี44สามารถเป็นเทปนิยายได้ถ้าเราจบที่ข้อ8แต่เราต้องอ่านต่อที่จะเห็นว่าพวกอิสราเอลร้องได้อะไรจริงๆและเริ่มแรกเราจะอ่านแค่ข้อคำแรกของข้อ9แต่คำว่าแต่เป็นคำที่แรงมากโอ้ผมยินดีช่วยแต่ผมรักคุณแต่อ้อความพยายามของคุณก็สุดยอดแต่เมื่อไรเราได้ยินคำว่าแต่เรารู้ว่าสิ่งที่ผุดก่อนคำว่าแต่ก็ ็จะสงสารอาจจะไม่จริงหรือแม้ว่าสิ่งนั้นก็จริงมีอะไรที่สำคัญกว่าที่มีน้ำหนักมากกว่าที่เราต้องต่อสู้กับก่อนดังนั้นเราต้องถามว่ารุ่งรอนของอิสราเอลคืออะไรขออ่านบทที่14ข้อ9ถึง16แต่บัดนี้พระองค์ทรงทอดทิ้งและปล่อยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายตกต่ำพระองค์ไม่ได้ร่วมทับไปกับข้าพระองค์ทั้งหลายอีกแล้วพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายล่าถอยต่อหน้าศัตรูแล้วปฏิบัติได้ปล้นข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงปล่อยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกขย่ำกินเหมือนแกะและทรงทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกระจัดกระจายไปในหมู่ชนชาติต่างๆพระองค์ทรงขายประชากรของพระองค์ไปในราคาน้อยนิดไม่ได้อะไรจากการขายนั้นเลยพระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายตกเป็นขี้ปากของเพื่อนบ้านผู้คนรอบข้างยิดยามและเยาะเย้ยพระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลายเป็นคำเปรียบเบรยในหมู่ประชาชาติชนชาติต่างๆสายหน้าสายข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์อยู่ยังอับอพยพสู่วันยังค่ำและหน้าของข้าพระองค์ปกคลุมด้วยความอับอายจากคำสาปศพประมาทของคนที่ประมาทและเส้นด้าข้าพระองค์เพราะศัตรูที่ต้องการแก้แค้นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของอิสราเอลในอดีตและสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของอิสราเอลในปัจจุบันก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธอิสราเอลยอมแพ้ในการต่อสู้และซึ่งเป็นธรรมดามากสำหรับเพลงสดุดีเราไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่แน่นอนอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยอันนี้ไม่ใช่เป็นทีมกีฬาที่คุณชอบยอมแพ้หรือพันการเมืองยอมแพ้นี่เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของอิสราเอลข้อ9พระเจ้าได้ปฏิเสธอิสราเอลข้อ10อิสราเอลโดนปล้นโดยศัตรูข้อ11มีหลายคนตายข้อ12มีอีกหลายคนโดนเป็นถ้าข้อ13ข้อ14มีหลายคนที่อยู่ล้อมรอบเยอะๆข้อ15เขาเสียหน้าและไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาของเขาได้ทุกสิ่งที่อิสราเอลเชื่อก็เริ่มสงสัยแล้วสิ่งที่บรรพบุรุษของเขาสอนไว้สิ่งที่เป็นประสบการณ์ของเขาทั้งหมดเป็นความเข้าใจผิดไหมถ้าพระเจ้าไม่ได้ช่วยอะไรเกิดขึ้นมันหมายความว่าปัญหาอยู่กับพระเจ้าไหมพระเจ้าฤทธิ์ไม่พอพระเจ้าไม่สามารถช่วยเราได้เป็นไปได้พระเจ้าไม่แคร์เราเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เดิมหลายครั้งเราเห็นผู้เผยพระวจนะสอนอิสราเอลเตือนอิสราเอลว่าการยอมแพ้เป็นการลงโทษสำหรับการไม่เชื่อฟังถ้าเรากลับไปดูฉลอยธรรมบัญญัติบทที่28ฉลอยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ15แต่หากท่านไม่เชื่อฟังพระยาเวพระเจ้าของท่านและไม่ใส่ใจปฏิบัติตามพระบัญชากฎหมายทั้งบวงซึ่งข้าพเจ้ากำลังแจ้งท่านในวันนี้คำสาปแช่งทั้งบวงนี้ก็จะตกมาถึงท่านและข้อ25ถึง26เป็นส่วนหนึ่งของการสาปแช่งเพราะการไม่เชื่อฟังองค์ข้อ25 26องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำให้ท่านพ่ายแพ้ศัตรูท ท่านจะออกไปประจันหน้ากับพวกเขาทั้งเดียวแต่แท้ลิดหนีจากเขาเจ็ดทางและท่านจะกลายเป็นสิ่งที่น่าสายน่าสยดสยองแก่อาณาจักรทั้งบวงในโลกซากศพของพวกท่านจะตกเป็นเหยื่อของนกในอากาศและสัตว์ป่าในแผ่นดินโลกและจะไม่มีผู้ใดขับไล่พวกมันไปคือจากเฉลยธรรมบัญญัติเราน่าจะสรุปว่าชัดเจนอิสราเอลไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าและพระเจ้ากำลังลงโทษเขาแน่นอนเข้าไปปรนนิบัติพระอื่นหรือเป็นไปได้เขาไม่ได้รักษาวันสะบาโตมีหลายครั้งในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าลงโทษอิสราเอลเพราะเหตุนี้แต่ในสดุดี44อิสราเอลร้องถึงอีกเหตุผลหนึ่งขอให้เราอ่านข้อ17ถึง26สดุดี44ข้อ17ถึง26ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับข้าพระองค์ทั้งหลายถึงที่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้ลืมพระองค์หรือผิดต่อพันธสัญญาของพระองค์หัวใจของข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้ออกห่างจากพระองค์เท้าของข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้คลาดจากทางของพระองค์แต่พระองค์ทรงบทขยี้ข้าพระองค์ทั้งหลายและทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายยกกลายเป็นที่อาศัยของมาปาพระองค์ทรงคลุมข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยความมืดทึบหากเราได้ลืมพระนามพระเจ้าของเราหรือยกมือกราบไหว้พระต่างๆดาวพระเจ้าจะไม่ทรงทราบหรือในเมื่อพระองค์ทรงทราบความลี้ลับในใจแต่เพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายก็เผชิญความตายวันยังค่ำข้าพระองค์ทั้งหลายทุกนับว่าเป็นแก่ที่จะเอาใบฆ่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอทรงตื่นเถิดเหตุใดยังทรงหลับอยู่ขอทรงลุกขึ้นขออย่าทรงโทษทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดไปเหตุใดพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์และทรงลืมที่ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกยากและทุกกดขี่ข่มแหงข้าพระองค์ทั้งหลายทุกเหยียบจมดินร่างกายต้องนอนคลุกโฝดฝุ่นขอทรงลุกขึ้นและทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดขอทรงถ่ายข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะเห็นแก่ความรักมั่นคงของพระองค์มันไม่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมอิสราเอลร้องว่าพระเจ้ามันไม่ยุติธรรมเราไม่ได้ทำอะไรผิดเรากำลังดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อแต่แม้ว่าเราสัตย์ซื่อพระองค์ทำลายเราข้อ20ถ้าเราไปปรนนิบัติพระอื่นการลงโทษนี้ก็เหมาะสมแต่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเหมือนที่ผมบอกแล้วสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแต่พระเจ้าไม่จำเป็นต้องเห็นข้อ28พระองค์รู้ทุกสิ่งแม้แต่สิ่งที่ลึกลับในจิตใจของคนดังนั้นผู้เขียนสดุดีบอกว่าพระเจ้ารู้ว่าเรานมัสการพระองค์องค์เดียวเราไว้วางใจพระเจ้าองค์เดียวเรานมัสการพระเจ้าองค์เดียวแต่หากเราสัตย์ซื่อเราเป็นเหมือนเครื่องถวายบูชาถูกฆ่าสำหรับสิ่งที่เราไม่ได้ทำเป็นคำกล้าหาญมากเนาะที่จะพูดต่อพระเจ้าที่จะร้องต่อพระเจ้าเป็นเหมือนคำพูดของโยบแต่ตั้งเป็นเพลงในที่สุดในข้อ23อิสราเอลร้องต่อพระเจ้าลุกขึ้นตื่นสิ ป็นเหมือนกับพ่อแม่กับลูกซึ่งสำหรับนักศึกษาที่เก่งในประวัติศาสตร์เขาต้องทำให้ระลึกถึงอดีตของอิสราเอลขณะที่ผู้เผยพระวจนะเอลียาอยู่บนภูเขาคาร์เมลผู้เผยพระวจนะยิ่งใหญ่ของอิสราเอลค่อยใช้คำนี้ที่จะยดเย้ยศัตรูของอิสราเอลถ้าเรากลับไปดู1พงศาวดีบทที่18ข้อ27 1พงศาวดีบทที่18ข้อ27นี่เป็นคำพูดของเอลียาแล้วพวกเขาขอโทษตอนเที่ยงเอลียาก็เริ่มทักทางพวกเขาว่าตะโกนดังขึ้นอีกหน่อยก็บาอานเป็นพระเจ้านี้บางทีอาจจะกำลังเข้าสมาธิหรือเขาห้องน้ำอยู่หรือกำลังเดินทางไม่ก็หลับไปต้องช่วยกันปลุกให้ตื่นอันนี้เป็นคำยดเย้ยศัตรูของอิสราเอลแต่เป็นไปได้ยังไงผู้เขียนพระคัมภีร์ใช้คำนี้ที่จะพูดถึงพระเจ้าของเขาที่จะพูดถึงพระยาเวนี่เป็นมินบรรณาพระเจ้าไหมอิสราเอลร้องเรียกร้องพระเจ้าที่จะสังเกตสถานการณ์ของเขาเขาเรียกร้องพระเจ้าที่จะมาช่วยและในข้อ24เขาถามทำไมพระเจ้าเพิกเฉยสถานการณ์ของเราทำไมพระเจ้าไม่สนใจเราเป็นเหมือนฝุ่นเราตกต่ำมากแค่นั้นข้อ26ช่วยเราลุกขึ้นไทยเราทำไมเพราะเขาบาดเจ็บเพราะเขาโดนความถูกไม่ใช่เพราะเห็นแก่ความรักของพระเจ้ารักษาความรักมั่นคงของพระองค์เพื่อพระองค์และเพื่อคนล้อมรอบเราจะไม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับพระองค์อย่าทำร้ายเราหรือคนล้อมรอบเราจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระองค์เมื่อเรามาถึงข้อสุดท้ายของสดุดี44เราน่าจะรู้สึกตกใจเกิดอะไรขึ้นเพลงที่เริ่มต้นอย่างแง่บวกมากจบอย่างนี้ได้ยังไงแต่มันจบยังไงได้จริงๆมีแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนเทพนิยายไหมอิสราเอลมั่นใจว่าพระเจ้าจะมาช่วยเขาและแก้ไขปัญหาของเขาเหมือนที่ผมพูดแล้วแท้ที่จริงผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเทศนาจากสดุดีครั้งหนึ่งแต่ผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ออสเตรเลียที่ตอนนี้เจ็บป่วยมากชื่อพี่ไดแอนพี่ไดถูกวินิจฉัยเป็นมะเร็งเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วและอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแรกที่ยากจริงๆเธอมีชีวิตที่ยากมากหลังจากเขาแต่งงานไม่ทราบกี่ปีสังเกตว่าเธอและสามีไม่สามารถมีลูกได้ดังนั้นเขาตัดสินใจในที่สุดที่จะรับเลี้ยงลูกบุญธรรมและหลังจากรอนานหลายปีรัฐบาลในที่สุดตัดสินใจว่าจะอนุมัติให้เขามีลูกชื่อแอรอนเป็นผู้ชายและในเวลานั้นสามีของตายโดนอุบัติเหตุและเสียชีวิตพี่ได้รับแอรอนเป็นลูกทารกและเลี้ยงเขาเป็นแม่คนเดียวและแม้ว่าเขาทุ่มเทสูงสุดพยายามมากที่สุดแอรอนโตมาก็มีปัญหามากมายประมาณ 5-6 ปีที่แล้วแอรอนได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งและเขามีลูกสาวชื่อทัชแต่เพราะแอรอนติดยาเสพติดและในที่สุดติดคุกเขาทิ้งทัชให้คุณได้ดูแลแทนพี่ได้กลายเป็นแม่อีกครั้งหนึ่งทัชอายุประมาณเท่ากับน้องแจสมินและคุณแม่คุณพ่อของเขา ไม่อยากให้เธออยู่กับเขาแต่คุณได้ก็เปลี่ยนชีวิตทั้งหมดเพื่อเลี้ยงลูกอีกคนหนึ่งและเขาประทานทุกสิ่งทุกอย่างที่แทชต้องการผมจินตนาการไม่ได้คนหนึ่งที่ยอมเสียสละชีวิตมากกว่าคุณได้แต่มันไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับครอบครัวของเธอเท่านั้นได้เป็นคนที่สำคัญมากในคริสตจักรของเราด้วยเขาเป็นผู้นำของกลุ่มเซลล์มาหลายสิบปีเขาเป็นพี่เลี้ยงของคุณคริสตี้เองดังนั้นเมื่อมีหลายคนได้ยินการวินิจฉัยมะเร็งมีหลายคนเริ่มอธิษฐานเพื่อคุณได้และเราอธิษฐานสัตย์ซื่อเรารู้จากประวัติศาสตร์ของเราว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจสามารถรักษาให้หายมีหลายคนที่กำลังอธิษฐานที่มีประสบการณ์โดยตรงว่าพระเจ้ามีฤทธิ์ดังนั้นด้วยความมั่นใจเราเริ่มอธิษฐานเพื่อคุณได้แต่แม้ว่ามีหลายร้อยคนอธิษฐานเพื่อได้อาการของเธอแย่ลงและในสองสามเดือนที่ผ่านมามันชัดเจนขึ้นได้ก็แย่ลงอีกจริงและขณะที่ผมอธิษฐานเป็นไปไม่ได้ที่ผมไม่ได้ถามว่าทำไมพระเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ทำไมพี่ได้เป็นคนที่ต้องโดนอาการแบบนี้เราต้องการเธอที่คริสตจักรของเราแทชที่ไม่ถึงสี่ขวบต้องการคุณแม่ที่รักเขาตื่นขึ้นสิมาช่วยทำไมพระองค์ไม่ได้ตอบเราผมมั่นใจว่าพระเจ้าสามารถช่วยเราได้ช่วยได้ดังนั้นทำไมพระเจ้าไม่ได้ทำสิ่งที่อยู่ในความสามารถของพระองค์สดุดี44เป็นเพลงที่ผมชอบมากในช่วงนี้และผมจะรู้สึกดีใจมากๆถ้าวันนี้ผมสามารถมาเป็นพยานบอกว่าพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของเราและคุณได้ก็รอดแล้วไม่มีปัญหาแต่เมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วคุณได้จากโลกนี้ไปในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราจะตอบสนองอย่างไรเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นพระเจ้าที่เราโอ้อวดเสมอเหมือนอิสราเอลพระเจ้ามีฤทธิ์ไม่พอเหรอมีคนไม่เพียงพอจำนวนไม่เพียงพอที่กำลังอธิษฐานเพื่อหรือเราไม่ได้อดอาหารมากพอสมควรเราขาดความเชื่อไหมสังเกตไหมว่าในสดุดี44จบโดยการขอร้องให้พระเจ้ามาช่วยพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของอิสราเอลไหมพระเจ้ามาช่วยอิสราเอลรอดไหมคงมั่นคงว่ามั่นใจว่าพระเจ้าจะได้ยินและจะตอบแต่จริงแท้จริงเราไม่แน่ใจทุกครั้งที่อิสราเอลร้องเพลงสดุดี44พระเจ้ามาช่วยเขาตามที่เขาต้องการและถ้าเราถามว่าพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของเราเพื่อคนใดพระเจ้าได้ยินแน่นอนผมไม่สงสัยเลยว่าพระเจ้าได้ยินดังนั้นทำไมพระเจ้าไม่ได้ตอบตามความต้องการของเราพระเจ้าได้ตอบแต่คำตอบของพระเจ้าคือไม่ใช่ลูกเอ๋ยเราได้ยินคำอธิษฐานสำหรับคุณได้แต่เราอยากจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเรารักษาเธอให้หายสดุดี44สอนบทเรียนสำคัญมากต่อเราเกี่ยวกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ช่วยให้รอดที่ยิ่งใหญ่ที่มีฤทธิ์อำนาจและพระเจ้าได้ช่วยหลายคนรอดเราเองอาจจะมีประสบการณ์ในความรอดของพระเจ้าแต่ในฐานะที่เป็นพระเจ้าพระเจ้าเลือกเองว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ชนชาติอิสราเอลในสดุดี44เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเราที่จะยังไว้วางใจพระเจ้าเสมอแม้ว่าสถานการณ์ของเราดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้ฟังเราแม้ว่าคนที่ไม่เชื่ออาจจะชี้แจงเรื่องแบบนี้และบอกว่าโอ้นี่ยืนยันว่าพระเจ้าไม่จริงสดุดี44เตือนเราว่าอย่าผิดพลาดแบบเขาอย่าบ่ายไว้วางใจตัวเองดังนั้นเราจะอธิษฐานต่อเพื่อประเทศชาติของเราได้ยังไงเราจะอธิษฐานเพื่อญาติพี่น้องของเราที่ยังปฏิเสธพระเยซูอย่างไรเราจะแก้ไขปัญหาความยากลำบากในชีวิตของเราได้อย่างไรในชีวิตครอบครัวของเราที่กำลังแย่ลงเรื่อยไปสังคมของเราเสนอว่าช่วยตัวเองคุณไม่สามารถพึ่งพาใครอื่นนอกจากตัวเองแต่สดุดี44เตือนเรายังเร่งว่าอย่าเดินในทางนั้นพระเจ้าเป็นผู้ช่วยให้รอดของเราและเราไว้วางใจพระองค์ได้ขอให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าผมไม่ทราบว่าทุกคนที่นี่ตอนนี้รู้สึกยังไงเขาเผชิญหน้ากับปัญหาอะไรบ้างเขามีความสุขหรือมีความทุกข์เป็นไปได้เขามีสิ่งที่ยากลำบากมากที่เก็บไว้ในจิตใจที่ลึกของเขาที่ไม่มีใครอื่นรู้แต่พระเจ้ารู้และพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราพึ่งฉลองการฟื้นขึ้นประชนของพระเยซูและเรามั่นคงว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแม้ว่าสถานการณ์ของเราเป็นยังไงขอช่วยเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีจุดบกพร่องมากมายขอช่วยเราที่จะไว้วางใจพระองค์ต่อไปขอช่วยเราที่จะไม่ถูกดึงบายกับสังคมของเราที่คิดว่าพระเจ้าไม่มีจริงเราสามารถช่วยตัวเองได้ขอช่วยเราที่จะไว้วางใจพระองค์ต่อไปขอพระเจ้าได้รับเกียรติจากการตอบสนองของเราโดยการดำเนินชีวิตที่ไว้วางใจพระองค์เราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า